Areena.
Rakkaat ystävät, tietäkää se, mikä on tosi. Tällä maailmalla on kiire ja se lähestyy loppuaan. Ja siksi asiat menevät tässä maailmassa aina vaan pahemmaksi. Ja niinpä ihmisten syntien takia kaikki välttämättä pahenee ennen antikristuksen saapumista. Ja totisesti kaikkialla maailmassa tulee olemaan kauheaa ja hirvittävää. Näin Joakim arkkipiispa Wulfstan aloittaa yhden kuuluisimmista saarnoistaan. Jonkun mielestä saarna voisi sopia hyvinkin tähän päivään, mutta arkkipiispa Wulfstan lausui nämä sanat 1000-luvun taitteessa tietämättä, että anglosaksien Englannin tuhoutuminen oli vain muutaman vuosikymmenen päässä. Tänään Kulttuuri-ykkösessä sukellamme Englannin varhaiskeskiaikaiseen anglosaksien maailmaan ja heidän puhumaansa muinaisenglannin kieleen. Avaamme ovet simasaliin ja kuulemme sotureiden uroteista ja kunniakäsityksestä. Ja lisäksi siitä, miten vuosisatojen takaiset tapahtumat vaikuttavat ja näkyvät jopa tänä päivänä. Täällä studiossa on Kun miekat lauloivat -kirjan tekijätiimistä vanhempi yliopiston lehtori Janne Skaffari Turun yliopistosta. Moi.
Moi.
Sekä Alpo Honkapohja, joka on englannin kielen lehtori Tallinnan yliopistossa, sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa. Tervetuloa.
Kiitos, moi.
Niin, muinaisenglantikauden Britannia on viime vuosina noussut merkittäväksi innoituksen lähteeksi kirjoille, elokuville, TV-sarjoille ja videopeleille. Esimerkiksi Bernard Cornwellin romaanisarja The Saxon Stories ja siihen perustuva TV-sarja Netflixin The Last Kingdom. Ja myös Con Iguldenin Dunstan-romaani kuvaa samaa ajanjaksoa. Suoratoistopalveluista löytyy suositut TV-sarjat Vikings ja Vikings Valhalla, jotka ovat tuoneet anglosaksikuningaskunnat suuren yleisön tietoisuuteen. Videopeleissä viikinkien edesottamuksia Englannissa käsittelee muun muassa Expeditions, Viking sekä Assassin's Creed Valhalla. Niin, hyvät herrat, mitä te näette syynä tähän suosioon? Janne, lähdetään susta liikkeelle.
Kyllä, tämä on tosi kiinnostavaa, että juuri tämä englannin kielen ja englannin maan historian vaihe on antanut aihetta näin monille viihdejulkaisuille ja peleille. Ja siinä varmasti on monia syitä. Osa näistä syistä liittyy siihen, että osa tarinoista on ollut tunnettuja vuosisatojen läpi tavalla tai toisella Englannissa ja sitten Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa. Ja varmasti sen takia nämä kaudet tarjoavat sellaisen hyvän kehyksen, jonka sisälle voidaan sijoittaa erilaisia tarinoita, joilla on sitten enemmän tai vähemmän tekemistä sen ajan tapahtumien kanssa. Et kun maailma on jollain tavalla hiukan tuttu lukijalle tai kuulijalle tai pelin pelaajalle, niin voi olla, että siihen sitten on helpompi innostua lähteä mukaan.
Mm. Alpo, onko tämä viihdekuva anglosaksisesta kuningaskunnista ja maailmasta vähän vääristynyt?
Se riippuu vähän erilaisista lähteistä. Osittain kyllä, mutta toisaalta ne historialliset lähteet on kumminkin sillä lailla riittämättömiä. Tai ne on aika sille ylimalkaisia, että joka tapauksessa, jos kirjailija rupeaa kirjoittamaan niistä, niin siinä pitää loppu täyttää omalla mielikuvituksella. Eli en mä tiedä, jos puhutaan vaikka Last Kingdomista ja Bernard Cornwellin Saxon Storiesista, niin joo, mä luin niitä joskus, mä luin niitä kirjasarjaa joskus 15 vuotta sitten, ja mä luin ne kaikki, jotka oli siihen mennessä ilmestynyt. Niitä oli joku 6-7 romaania ilmestynyt, ja sit mä oon kyllä katsellut sen Netflixin sarjan, tai BBCin Netflixin sarjan alun perin.
Mitä tykkäsit?
Mitä mä tykkäsin? Historialliselta kannalta, niin kyllähän se Bernard Cornwell, niin se on lukenut niitä. Se on lukenut sekä niin kuin anglosaksi kronikkaa ja se on lukenut myös niin kuin siihen liittyvää tutkimusta ja muuta. Se jollain tavalla noudattaa niitä. Se, mikä mua rupesi siinä sitten ärsyttämään, että mä en päässyt enää mukaan sen jälkeen, kun mä rupesin lukemaan niitä myöhempiä romaaneja, mua rupesi ärsyttämään se kaikki voipa sankari, joka siinä on, joka niin kuin tulee aina pelastaa kaikkea ja muu vastaavaa.
Uhtred Webbanburgilainen.
Ja Uhtred Webbanburgilainen, joo. Mutta kyllä se oli niin kuin siis historiallisesti, siinä mä muistan, että jossain niistä kirjoista, niin se Uhtred Webbanburgilainen tuhosi yhden kopion anglosaksi kronikkaa. koska se sillä paljastui, että Alfred Suuri ei ollut maininnut hänen osuudestaan näihin voittoihin millään tavalla, ja sitten se kävi raivoamaan ja tuhosi sitä, niin, koska joo, tosiaan historia ei hänen urotekojaan tunne, vaan se Ulsterred Pebbanburgilainen oikeasti, eli 100 vuotta myöhemmin vähän vähemmän kunniakkaana aikana ja antautui viikingeille, ja sitten se Bernard Cornwell kokee, että hän oli että Uhtred oli hänen joku kaukainen esi-isänsä.
Eli tämä oli se viimeinen tikki sulle, että Uhtred lähtee muinaisenglannin manuskripteja tuhoamaan.
Ei se ollut se viimeinen tikki. Mä oon niinku jotenkin suvaitsevaisempi historiallisten epätarkkuuksien suhteen kuin monet muut, mutta se, mikä mä rupesi siinä ärsyttämään, on, että ne oli niin kaikki kaamavaisia. Että se on aina, että aina se Uhtred pelastaa päivän ja se huipentuu tällaisen ison taistelukohtauksen, se on juhlittu sankari. Ja sitten seuraavan kirjan alussa sit se menee välit poikki kristityihin Alfredin hovissa ja sitten se lähtee jonnekin pakanaystäviensä kanssa juhlimaan. Ja sitten se jossain vaiheessa Alfred keksii, miten se saa palautettua ruotuun, tai sitten Alfredin tytär Æthelflæd jossain vaiheessa. Niin oli aina se sama kaava, se mua rupesi ärsyttämään. Ja sitä TV-sarjaa mä tosiaan katsoin loppuun saakka ja kyllä siinäkin niin kuin on jotain taustatyötä tehty, mutta mua rupesi ärsyttämään, että ne äänsi niin huonosti muinaisenglantia. Että olisi ollut resursseja.
Äänsi huonosti just. Siis tuon arkkipiispa Wulfstanin saarnan perusteella, mistä luin tuon pienen otteen aluksi, niin voisi ajatella, että ei elämä Englannissa anglosaksisena kautena ollut ihan kuin Strömsössä. Mitä me tiedetään siis kirjallisten ja muiden todisteiden perusteella elämästä anglosaksisessa Englannissa?
Anglosaksien elämästä tiedetään aika paljon asioita. Monet niistä liittyy tähän sotaiseen historiaan ja tällaisen valloitusten sarjaan, joka on leimannut Englantia. Eli ensin tulivat anglit ja saksit kelttien maille, sitten myöhemmin tulivat viikingit ja sitten normannit 1100-luvun alla.
Mistä nämä muuten tuli, nämä anglit ja saksit?
Anglit ja saksit tulivat Etelä-Tanskan ja Luoteis-Saksan alueelta, eli anglosaksi-sanahan tulee anglien ja saksien, näiden heimojen nimien yhdistelmästä. Myöskin jutteja ja muita saapui, he asuttuivat eri puolelle Englantia asumaan, koska tällaisia valloituksia oli niin monia ja monivaiheisia, viikinkiäkin tulo kesti vuosisatoja, niin historia on väistämättä vähän sellaisen sotaisen ja verisen näköinen. Aina on joku uhka, jota vastaan taistellaan. Mutta itse arjesta sitten tiedetään suhteellisen vähän. Ja toki esinelöytyjä ja muita on olemassa sitten kirjallisten lähteiden osaksi. Mutta tietysti meidän kirjassa nyt keskitytään ennen kaikkea tähän kirjoitettuun aineistoon ja siihen, mitä se antaa meille sekä historiasta että kulttuurista tietoa.
Ainakin viihdekuvauksissa ja myöskin itselleni Englannissa aikoina lapsena opetettiin sellaista, että tämä oli hyvin väkivaltainen valloitus, tämä Anglian ja Saksien tulo. Onko se näin vai oliko se semmoista pikkuhiljaa maahan muutettiin?
No tässä varmaan on ollut eri vaiheita, ihan niin kuin viikinkiäkin tulossa, että mä itse ehkä tunnen paremmin sitä viikinkien saapumista ja viikinkiaikaa, niin joka alkoi siis väkivaltaisilla ryöstöillä, lyhytaikaisilla visiteillä, jossa sitten sai kirkon ja luostarin aarteet kyytiä. Ja sitten vähitellen alettiin jäämään talveksi Tanskan tai Norjan sijaan Englantiin. Ja sitten vähitellen ihan rakennettiin koteja ja yhteisöjä tuonne Pohjois- ja Itä-Englantiin. Ja voisin kuvitella, että anglosaksien tulossa on vähän samanlaisia piirteitä, että heidät kutsuttiin sinne tarinan mukaan taistelemaan pohjoisen hurjia piktejä vastaan, mutta he keksivätkin sitten, että tännehän olisi kiva jäädä, joten kutsujille eli kielteille kävi sitten vähän heikommin, kun mantereella saapui uusia tulijoita.
Joo, siitä on kiistelty paljon, että missä määrin se oli sotaisa ja missä määrin siinä oli sellaista, että tultiin rauhanomaisemmin oikein. Kyllähän siellä paljon taisteluita, että kun se anglosaksikronikka ja ne tapahtumat, mitä ne kirjoittaa muistiin, ne varhaiset merkinnät on aika lyhyitä, mutta ne kertoo monista taisteluista. Mutta sitten siinä toisaalta kerrotaan myös, että nämä veljekset Hengest ja Horsa, jotka johtivat näitä ensimmäisiä tulijoita, saapuivat 3 laivalla. Ja jos oletetaan, että laivat tältä kaudelta ei voinut olla paljon isompia kuin suurimmat viikinkilaivat, pikemminkin ne oli todennäköisesti vähän alkukantaisempia kuin viikinkilaivat, niin se tarkoittaisi, että niitä olisi joku 300-500 alun perin. Ja sitten niitä on julkaistaan, nykyisin julkaistaan aika paljon kaikkia DNA-tutkimuksia ja katsotaan, että missä väri on kelttiläistä perua ja missä määrin on kenties niin kuin uudempaa geraamista kerrontaa. Ja siitä on väitelty jonkun verran. Mutta joo, vaikuttaa, että on kyllä sulautumissa tapahtunut. Joo.
Aika usein tällaisessa perinteisemmässä historian näkemyksessä on ollut ajatus siitä, että tulijoita oli paljon. Ja he voittivat ehkä senkin takia, että heitä oli paljon. Ja kun taas sitten uudemmat tutkimukset ovat ottaneet esimerkiksi kirjallisten aineistojen liioittelut ehkä vähän varovaisemmin ja tulee siihen tulokseen, niin kuin Alpokin tuossa sanoi, että se tulijamäärä oli sitten anglosakseista kysymys tai vikingeistä tai normanneista, niin ei välttämättä ollut sellainen aivan jättimäinen armeija, joka sieltä tuli ja tuhosi kaiken tullessaan.
Ilmeisesti tämä muinaisenglantilainen runous on aika sotaisaa, niin miksi, mitä virkaa tämä ajoi tämä sotaisuus runoissa?
Se kuvastaa tämän germaanisen soturiyhteiskunnan arvoja. Et ne on toisaalta, niin kuin, toisaalta niissä on kristillinen elementti, mutta toisaalta niissä on myös tämä hyvin vahva sankarikulttuuri, soturikulttuuri on esimerkiksi, mitä meillä on tässä kirjassa käännettynä, Brunanburgin taistelu ja Maldonin taistelu. Niin niissä esimerkiksi yllättävän vahvastikin tulee vastaan sellaisia asioita, mitä jostain roomalaisista lähteistä on nostettu esille liittyen niin kuin germaaniseen soturikulttuuriin. Et esimerkiksi Tacitus, kun se kirjoitti Germania-teoksensa, missä kuvaa germaanien tapoja, kertoo, että päälliköillä oli tietty, mitä se sanoo, komitaattukseksi latinalaistavasti sellainen niin kuin henkivartiokaarti, jotka oli sen parhaita sotureita, jotka oikeastaan hengailisen päällikön kanssa ja sitten ne ryyppäs yhdessä ja sitten sen tehtävä, henkivartiokaartin tehtävä oli puolustaa päällikköä. Ja Tacitus sanoi myös, että päälliköt sotivat jonkun syyn takia ja sitten ne soturit sotivat päällikönsä edestä, päällikönsä puolesta. Ja jos se päällikkö kuolee taistelussa, niin on äärimmäisen tärkeää, että sieltä ei saa sitten kukaan tulla takaisin, koska se on hirveä nöyrytys ja häpeä. Niin jossain näissä muinaisena runoissa, erityisesti Maldonin taistelussa, joka kertoo tästä kuuluisesta tappiasta viikingeille, mikä tapahtui vuonna 991. Ja se on kumminkin kirjoittu noin 900 vuotta Tacituksen jälkeen. Ja siinä on niin kuin ihan niitä samoja arvoja, että siinä vaiheessa, kun tilanne rupeaa menemään huonoksi, niin ne soturit julistaa, että minä en tässä taistelussa tule hengissä palaamaan, kun minun lordini hakattiin tantereeseen. Metalliterät saavat minut viedä. Niin se tuntuu olevan aika keskeisellä siellä siinä identiteetin rakennuksessa, että ne yhdistää, että on niin kuin tällainen.
Ei ollut homma paljon muuttunut.
Ei ollut muuttunut ihan hirveästi, joo.
Siis kirjan mukaan sotaisuuden lisäksi toinen anglosaksien runoudelle leimallinen piirre on synkkyys. Se ei kuulosta kovinkaan myyvältä.
No ehkä näitä tarinoita ei aikanaan kerrottu ihan myymisen takia. Synkkyystä ja vakavuus ehkä voisi sanoa myöskin tietynlainen kaihomieli myös kuuluu näihin teksteihin, sekä näihin sotilas- tai soturirunoihin, että myöskin sitten elegisempään runouteen. Ehkä en itse osaa ajatella, että tämä olisi nimenomaan joku anglien, saksien tai juuttien tai heidän perillistensä luonteenpiirre. Ehkä kysymys on myös osittain siitä, että mitä on kirjoitettu talteen. Ehkä näitä kaikkein hauskimpia vitsejä ja keveimpiä tarinoita ei ole myöhemmin sitten taltioitu, vaan että tällaisia suuria tarinoita, yhteisölle arvokkaita asioita, kuten jopa tappioon päättyneen taistelun kuvaus on ollut merkille pantava kuin sellaiset iloiset asiat. Myöskin tämä Alpon mainitsema soturin ja päällikön välinen suhde on sellainen hyvin keskeinen. Siinäkin on vakavia piirteitä, että tavallaan se tärkein tällainen ihmissuhde muinaisenglantilaisissa runoissa ei ole ikään kuin se miehen ja naisen välinen suhde, vaan se on soturin ja päällikön välinen lojaliteetti myös molempiin suuntiin.
Toisaalta sitten mainitaan myöskin simasali. Mikä se simasali on?
Se tuntuu olevan tämä suosikkijuoma. Se on makea hunajaviini, että se ei ole se, mitä Suomessa juodaan vappuna. Mutta mainitaan tosi monissa yhteyksissä, että nostimme pikareita simasalissa ja juhlimme tätä asiaa. Ja sitten kun on myös näitä maanpaasta kertovia synkkiä elegioita, niin sitten silleen, että minä olen täällä kurjanona maanpakolaisena kaukana simasalin riemuista. Niin se on se, mikä niinku symbolisoi elämää ja iloja näissä näin. Se tuntuu olevan myös tärkeällä siellä näissä.
Kun miekat lauloivat, on artikkelikokoelma, joka esittelee anglosaksisen ajan runoutta. Tämän niin kun kirjan toimittaneen kolmen ihmisen lisäksi niin tätä on ollut tekemässä 16 muuta asiantuntijaa ja suomentajaa. Voisiko melkein sanoa, että tässä on kaikki, tai tässä on melkein terävin kärki, mitä löytyy Suomesta niin kuin muinaisenglannin tuntemuksessa?
Joo, kyllä me aika lailla silleen saatiin kaikki tähän mukaan.
Kuinka poikkeuksellista on, että monet tekstit on kirjoitettu aikoinaan muinaisenglanniksi eikä latinaksi, joka oli kuitenkin se yleinen kieli Euroopassa?
Se on hyvin, hyvin poikkeuksellista. Mistään muusta Länsi-Euroopan maasta ei ole tallella tällaista näin vanhaa, näin laajaa kansankielistä, eli oman väestön omalla kielellä kirjoitettua aarreaittaa, jossa on mukana proosaa, runoutta, hyvin erityyppisiä tekstilajeja. Ja se on erittäin, erittäin erikoinen tapaus. Esimerkiksi kronikka anglosakseen kronikka, josta kakkosluvussa on paljon katkelmia, niin se on ensimmäinen länsimainen kansankielinen oman maan historia. Ja siinä mielessä myös hyvin, hyvin poikkeuksellinen. Kuitenkin tähän aikaan latina, niin kuin mainitsit, oli tärkein kirjoitettu kieli Euroopassa. Ja kyllä muinaisenglannin kaulakin englannissa tuotettiin enemmän latinankielisiä tekstejä yhteensä kuin näitä muinaisenglantilaisia. Mutta tietysti jälkipolville tämä kansankielinen kirjallisuus antaa ikään kuin suoremman kuvan siitä ajankohdasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta.
Joo, ja se liittyy se, että ne kirjoitti niin paljon muinaisenglanniksi, se liittyy itse asiassa Alfred Suuren uudistuksiin. Että meilläkin on nyt käännettynä tässä toi Alfredin johdanto tuohon Gregorius Suuren cura pastoralikseen. Ja hän kertoo siinä alussa, että viikinkihyökkäyksissä oli tuhoutunut niin paljon luostareita, että latinan taito oli päässyt rapistumaan. Ja sitten kun haluaa palauttaa myös niin kuin kulttuurista puolta, kun toivotaan viikinkihyökkäyksistä, niin kirjoittaa, että miksi emme kirjoittaisi kansankielellä, että kaikki saavat helpommin selvää, että se on tietoinen päätös. Ja kun verrataan niin kuin siis muihin Alppien pohjoispuolisiin, niin noi romaaniset kielet, Espanja, Portugali, Ranska, Italia, niin ne on kaikki syntynyt latinasta. Että se on Rooman siirtomaissa puhuttu latina sekoittuneena sitten niiden vallotettujen kansojen omiin kieliin ja sitten sit vuosisatojen saatossa on kehittyneet kieliä. Mutta jos puhutaan varhaiskeskiajasta, niin se latina oli varmaan paljon pidempään ymmärrettävää. Että sitten vasta myöhäiskeskiajalla, kun Dantet ja muut rupeaa kirjoittamaan ensimmäistä kertaa sillä kansankielellä, kun taas germaanit opiskeli latinaa vieraana kielenä. Ja sitten tiettyhän on myös, mitä muinais norjaksi, skandinaavinen perinne. Mutta se alkaa itse asiassa vasta joitain satoja vuosia myöhemmin. Et Islannissa 1200-luvulla ruvettiin kirjoittamaan hirveän paljon saagoja kansankielellä. Mutta siinä vaiheessa oli jo tämä, mikä katsotaan anglosaksikaudeksi, päättynyt. Että kyse on aika poikkeuksista, että tuollaisia kirjoitetaan noin paljon.
No kuinka runsaasti on säilynyt sitten tätä muinaisenglanniksi kirjoitettua kirjallisuutta? Onko sitä hirveästi?
Sitä tuntuu olevan pieni määrä, jos vertaa vaikka myöhempien vuosisatojen englanninkielisen kirjallisuuteen, mennään vaikka sinne Chaucerin aikaan tai Shakespearein aikaan tai nykyaikaan. Mutta tosiaan, kun verrataan sitten muihin maihin ja kielialueisiin, niin tekstimäärä on todella suuri. Sen, jos ajatellaan, että kaikki muinaisenglantilainen tekstistö painettaisiin nykykirjan muotoon, niin siitä on arvioitu tulevan sellaisen 30 niteen verran, eli noin yhden kirjahyllyn edestä luettavaa. Eli on ihan mahdollista lukea kaikki muinaisenglantilainen kirjallisuus, mitä on olemassa.
Ja voisi olla huomattavasti enemmänkin. Siis luin kauhukseni teidän kirjasta tämän, että näiden käsikirjoitusten kohtalosta liikkuu kauhutarinoita, joiden mukaan niistä revittyjä lehtiä käytettiin kynttilän jalkojen tilkkimiseen, kengän kiilotukseen, ruokatarvikkeiden tai saippuan kääreiksi tai kirjojen sidontaan. Tuleeko teille sellainen kauhun visio, että kuinka paljon on oikeasti menetetty? No Alpo, sun ilme oli jo semmoinen.
Joo, kyllä se tulee, kun rupeaa miettimään sitä. Yksi niin kuin kaikkein katastrofaalisin vaihe liittyy tähän uskonpuhdistukseen. Että Englannin kuningas Henrik VIII, koska ei saanut lupaa avioeroon Vatikaanista Roomasta, päätti erottaa Englannin kirkon Rooman valtakunnan alaisuudesta. Ei Rooman valtakunnan, mutta siis tuon Rooman Vatikaanin katolisen kirkon alaisuudesta. Ja ja se sitten ajettiin läpi ja siihen liittyi myös se, että kaikki luostarit lakkautettiin ja luostarit nimenomaan varhaiskeskiajalla oli just kaiken kirjallisen sivistyksen tyssiä ja missä sitä säilytettiin ja samanlainen kirjastot tuottiin. Ja olettavasti nämä muinaisenainen kirjallisuus ei ollut sitä, mitä kaikkein eniten haluttiin tuhota siinä, mutta ei se hirveästi kiinnostanutkaan ja sitten niitä oli sitten eri puolilla ja niitä pystyy käyttämäänkin tynnyrien tilkitsemiseen tai kynttilän jalkoja, että se ei heilu se kynttilä, kun se laittaa väliin.
Filologin sydän vuotaa verta. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan anglosakseista ja muinaisenglannista ja miten paljon nämä näkyvät esimerkiksi nykyviihteessä. Vieraina ovat Kun miekat lauloivat -kirjan tekijätiimistä vanhempi yliopiston lehtori Janne Skaffari Turun yliopistosta sekä Alpo Honkapohja, joka on englanninkielinen lehtori Tallinnan yliopistossa sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa. Minä olen Niklas Vankke. Anglosaksit hallitsivat Britanniassa roomalaisvallan hajoamisen ja normannien maihin nousun välisenä aikana 400-luvulta 1100-luvulle. Ja se on myös siis muinaisenglannin aikaa. Miten on? Ymmärtäisikö nykyenglantilainen vanhaa englantia, muinaisenglantia?
Kyllä ei. Suurimmaksi osaksi ei. Varmasti on yksittäisiä sanoja, mitä voi tunnistaa, kun tekstiä esimerkiksi lukee. Tietyt sanat muuttuu tosi vähän, koska ne ovat hyvin yleisiä. Myös ajatellaan vaikka prepositioita in ja on, jotka ovat edelleen ihan samannäköisiä ja kuuloisia kuin silloin. Mutta moni vähän pidempi sana on sitten ja vaikeampi. Osittain se liittyy siihen, että anglosaksella oli kirjainmerkkejä, joita enää ei käytetä. Toisaalta kysymys on siitä, että myöskin sanoissa oli taivutuspäätteitä. Ja mikä tekee englannista siihen aikaan aika erinäköisen kielen, kun jokaisen substantiivin lopussa oli jonkinlainen päätte, ihan niin kuin suomen kielessä on nykyään. Ja tämä on sellainen germaanisten kielten piirre, että esimerkiksi substantiivilla oli neljä sijamuotoa. Ja kun ne päätteet sivuttaa, niin ehkä löytyy sanan ytimestä jotakin tuttuakin.
Mm. No siis mä veikkaan, että kuuntelijoita tässä kohtaa varmaan kiinnostaa se, että miltä tuo muinaisenglanti kuulostaa, että kirjasta löytyy alku isämaiden ja isä meidän -rukouksesta muinaisenglanniksi, niin voisitko lukea alun siitä, Janne?
Kyllä vain. Fader ure, du de ärton heovunum, si din nama je halgot. Tobe kume din riche, je urte din villa, on eordan suasa on heovunum.
No eihän tuosta ymmärrä mitään.
Hiukan hitaammin ehkä voi sanoa ja tunnistaa. Ihan viimeinen sana oli heovonum. Sieltä kun tiputtaa taivutuspäätteen, saadaan heovon. Ja sitten kun muuttaa FNV-ksi, niin se on tuttu sana heaven. Samoin earth on earth, eli maata. Maasta ja taivaasta puhutaan tässä tämän katkelman lopussa. Eli on sanoja, joista pienillä säädöillä voi saada tunnistettavaa, mutta varsinkin kuulokuvan perusteella, kun sanarajoja ei niin selvästi erota, niin on aika vaikea.
Kyllä. Ja tämä on siis se kaikkein vanhin englannin muoto, koska ennen 400 lukua, niin eihän siellä puhuttu mitään englantia viittaavaa. Että se oli roomalaisvallan aikaista ja kelttien maa. Kun muinaisenglannista puhutaan, niin aivan jättiläisenä kohoaa eeppinen sankaritaru Beowulf. Onko se vähän niin kuin Kalevala suomalaisille ja Ilias noille kreikkalaisille?
Joo, kyllä Beowulf on nimenomaan pidetty englannin kansalliseepoksena 1800-luvulla ja kansallisromantiikan aikaan, kun haluttiin nostaa tosi vanhoja teoksia, niin se on se pisin säilynyt eeppinen runo ja sillä lailla tärkeä.
Joo, mä heti nappaan kiinni tuon, kun sä sanoit, että säilynyt, koska eikö tässäkin ollut sellainen vaara, että se olisi menetetty iäksi?
Joo, se oli se kuuluisa antikvaari Sir Robert Bruce Cottonin kirjastossa, jossa oli kuuluisa tulipalo ja siitä osa onkin palanut ja sitä tutkitaan silleen, että on käsikirjoitustutkijoita, jotka koettaa tihrustella ja miettiä, että mitä kirjaimia siellä reunalla voisi olla ja osa siitä on tuhoutunut. Että niin kuin aika pienestä oli kiinni, että ylipäänsä säilyi ollenkaan.
Niin, tämä epäonninen palo vuodelta 1731.
Joo.
Joo. Mutta Beowulf on kuitenkin tämä jättiläinen, niin mistä se on alun perin peräisin tämä tarina? Onko se englannista?
Se ei ole englannista peräisin siinä mielessä ainakaan, että vaikka sitä pidetään englannin kansalliseepoksena, niin sen päähenkilöt eivät ole englantilaisia, eivätkä sen tapahtumat sijoitu Englantiin. Siinä kysymys on, alkuosaltaan tapahtumat ovat sijoittuvat Tanskaan, ja päähenkilö, sankari Beowulf, kutsutaan apuihin tanskalaiselle kuninkaalle Etelä-Ruotsista. Eli tämä on aika tällainen germaaninen asetelma kaiken kaikkiaan, eikä niinkään Brittein saarille liittyvää. Mutta se edustaa kuitenkin tällaista laajaa germaanista perinnettä, jossa sotureita ja sankareita ja sitten kuninkaiden osoittamaa kiitollista simasaleissa hienoja puheita, menneisyyden kaihoa ja vanhojen sankarien arvostusta toistetaan eri vaiheissa pitkää tarinaa, joka rakentuu tällaisten hirviökohtaamisten ympärille.
Joo, ja se Beowulf, niin sehän on Etelä-Ruotsista, se on Jötti tai Jaatti, eli se on Jöttämaalta, missä on nykyinen Göteborg, ja sieltä tulee. Ja se oli kyllä joistain noista anglosaksista teksteistä käy ilmi, että ne muistaa kyllä ihan hyvin, että myös anglit ja saksit oli Pohjois-Saksan, Tanskan alueelta. Et se oli kyllä tiedossa, että ne tuli sieltä niin, ja se kans on sellainen yllättävä yhteys, että se on kans Itämeren kulttuuripiiristä, saa alkunsa englantilainen kulttuuri. Mm.
Kaikki nämä anglosaksiset runoelmat ja Beowulfin tarinaan myöten, niin onko nämä tehty sillä lailla, että nämä on tehty lausuttavaksi tai laulettavaksi jääneen alun perin?
Joo, on. Eli tiedetään, että niitä esitettiin tällaisen kädessä pidettävän pienen viiskielisen soittimen säästyksellä, jota kutsutaanko harpuksi tai lyyraksi. Sitä ei valitettavasti tiedetä, että laulettiinko niitä jollain melodioilla tai miten varsinaisesti säästettiin, koska ei ole mitään nuotteja, mitkä olisi säilynyt näihin liittyen.
Mutta olisi tavallaan niin kuin tämmöistä suullisen kerronnan perimää, joka on sitten kirjoitettu ylös.
Joo. Niistä löytyy sellaisia runoformuloita, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mitä on tutkittu, että ennen kuin kirjallisia teoksia kirjoitettiin ylös, niin todennäköisesti esitettiin perintöä suullisesti, ja siihen liittyy niin kuin se tietyt kaavamaiset rakenteet, että jos sanotaan runoformuloiksi, että on niin kuin tietyt sääparit liittyy esimerkiksi tiettyihin henkilöihin, ja sitten se suullinen runonlaulaja aina luo sen uudestaan niillä tavoilla. Ja niitä on esimerkiksi löytyy Iliasta ja Odysseijasta. Homerisessa korpuksessa viitataan jumalatal Heraan, aina epiteetillä lehmänsilmäinen Heera, tai sitten Kalevalassa on vakavanha Väinämöinen, aina kuvataan Väinämöistä, niin se on tietyt formulat, jotka liittyy niihin henkilöihin. Ja myös anglosaksisista runoista löytyy vastaavia, että on niitä tiettyjä runoformuloita, että melko varmasti niitä on esitetty myös pitkä suurien perinne, ennen kuin niitä on ruvettu kirjoittamaan ylös.
Ja sitten se pistää silmään tai ehkä korvaan enemmänkin se, että millä lailla näitä Beowulfin tarinaa, näitä runoumia on kerrottu. Että siellä on hirveästi rinnasteisia lauseita, jotka liitetään ja-sanolla, ja. Eli se kuulostaa vähän semmoiselta, että joku ihminen, joka ei oikeasti osaa niin kuin kertoa asiaa tai kirjoittaa, niin laittaa kaikkea peräkkäin.
Joo, se on sellainen piirre, joka näkyy kyllä muinaisenglannin teksteissä. Ehkä enemmän vielä historiallisessa proosassa kuin runoudessa, jossa sitten taas nämä runomitat, esimerkiksi alliteraatio, vaikuttivat tähän. Mutta proosassa on aika leimallista se, että se on sellaista vähän niin kuin tästä vähän kömpelöä tarinan kerran, tämä me mentiin sinne ja sitten me tehtiin näin ja sitten tapahtui.
Niin.
Ja sitten
hän se on vähän niin kuin lapsen kertomaa.
Vähän siihen tyyliin. Tämä oli melkoinen haaste myöskin proosaa kääntäessä, koska niin, se näyttää hieman kömpelöltä nykysuomeksi, joten itse kun kronikkakatkelmia käänsin, niin jonkun verran siistin näitä konjunktioita sieltä pois. Ja
puolet ja sanoista pois.
Ehkä ihan puolet, mutta ja-sanaa ja sitten-sanaa kyllä tunnustan karsineen jonkun verran.
Yllättävää on myöskin se, että muinaisenglannista löytyy yhteyksiä suomen kieleen. Millaisia, Alpo?
Esimerkiksi löytyy alkusointuna runous, että se on toi muinaisengan runous on kauttaaltaan alkusoinnetettua kuin myös kalevalainen runous. Ja se on vähän silleen historian hämärissä, että mikä tämä suora yhteys on, että onko kenties muinaisfennuglaiset kansat ottaneet mallia vai onko se mennyt toisinpäin vai miten se menee. Ja sieltä löytyy sanastostakin esimerkiksi joulu, niin se ei ole mikään Christmas, niin kuin, joka tulee sanoista Christus mass, niin kuin Kristuksen messu, vaan ne käyttää sellaista sanaa kuin jeole, joka on myös muissa germaanissa kielissä. Ja siitä tulee suomen kielen sekä sana joulu että sana juhla. Ja muitakin yhteyksiä löytyy, että on myös se, mitä me tiedetään niin kuin tästä germaanisesta pakanauskosta, mitä anglosaksit harjoitti ennen kuin kääntyi kristinuskoon. Esimerkiksi on sellainen hahmo kuin Weland Seppä, joka on sellainen seppäjumala ja silloin kanssa suuria voimia ja niin kuin mikä täällä on yhteys esimerkiksi Kalevalan Seppo Ilmariseen.
Niin, kuulostaa vähän tutulta.
Niin se on, joo.
Aivan. Siis Suomi-yhteyksistä vielä, niin muinais-englanniksi kirjoitettu Widsith runo on tehty tavallaan nojatuoli matkailijoille ja kertoo muinaisista kansoista. Tämä niin kuin runon maailmankuva ulottuu Euroopassa myös pohjoiseen ja siinä mainitaan kaksi tutun kuuloista kansaa. Finnit ja Skridefinnit eli hiihtävät finnit. Kumpikin nimi esiintyy myös muissa historiallisissa lähteissä, niin onko kyse tosiaankin suomalaisista?
Kyllä näissä vanhoissa viitauksissa finneihin on usein kysymys esimerkiksi saamelaisista enemmän kuin siinä väestössä, jota me nykyään kutsutaan suomalaisiksi. Ja tietenkin tämä ajoittaminen ja paikantaminen näissä vanhoissa teksteissä on hieman kyseenalaista ja vaikeaa. Eli pohjoiseen mennään, mutta kuinka kauas ja tarkalleen ottaen minne, niin se Widsith-runossakin on aika epäselvää. Tietysti kun Suomen nimi on monilla kielillä Finland, niin se finni tai finne kuulostaa meistä kovin houkuttelevasti suomalaiselta, mutta aina välttämättä ei näissä tarinan kohdissa liikuta edes nykyisen Suomen alueella.
Mm. Niin niillähän oli hallitsija, joka nimi oli
Kalitsch.
Joo.
Jos mä luen ihan pätkän tuosta. Attila hallitsi hunneja, Eormenric gootteja, Bekka Banningeja, Burgundeja, Jifika, Kessar hallitsi kreikkalaisia ja Kalitsch finnejä. Mm. Et se on just tällainen, että luetellaan paljon kansoja, joiden luona tämä Widsith tarkoittaa kaukomatkaa ja on käynyt. Ja sitten siinä on komeasti Kessar, joka hallitsi kreikkalaisia, eli Itä-Roomaa, Bysanttia, Kalitsch, finnejä. Ja tämä on tosiaan, tämä on mahdollisesti ensimmäinen maininta nimestä Kaleva tai Viron Kalev, Kalevi Poeg. Ja joo, se on aika mielenkiintoista. Sitten on keskusteltu ja kirjoitettu paljonkin. Jos mennään tällainen kielitieteellinen äännepuolelle, niin ne neljä ensimmäistä äännettä sopii hyvin siihen Kalev, eli Kalitsch. Oikeastaan ne sopii tosi hyvin siihen, mutta se viimeinen ääne, se olisi niin kuin kantagermaanin kö, ja sitten se on muinainen englannissa tsö, ja se on aika eri puolella suuta lausuttava kuin konsonantti v, että se on niin kuin, että oliko, jos se olisi kansagermanis kalik, niin kalikka hallitsi finnejä.
Jos tämä on joku hybridinimi.
Niin.
Muinaisenglanniksi kirjoitettiin siis myös terveysasioista. Pohjois-Euroopan varhaisimpia esimerkkejä kansankielisistä lääketieteen teksteistä tarjoaa tämmöinen kuin Baldin parannuskirja ja Laknunga, niin löytyykö niistä käyttökelpoisia rohtoja ja parannuskeinoja, Alpa?
Joo, kyllä niistä löytyy. ne on aika mielenkiintoisia nuo säilyneet lääketieteelliset tekstit ja se liittyy myös mun omaa väitöskirjani liittyy lääketieteellisiin teksteihin Keski-Englannissa. Ja se on se Boldin parannuskirja, mitä pidetään niistä, se on vanhin säilynyt muinaisenglantilainen lääkekokoelma, liittyy mahdollisesti Alfred Suuren hoviin. Ja siinä on yksi sellainen resepti, mikä kertoo silmäsolman valmistamisesta, missä niin kuin, otetaan, mitä sanotaan, kroppisipuliksi, kroppleaksi, ei ole ihan varmuutta, mutta jonkunlainen sipuli, sitten valkosipulia eli garleak, ja sekoitetaan naudan sappi. Punaviiniin laitetaan messinkiastiaan 9 päiväksi ja sen jälkeen puristetaan liinan läpi. Ja tätä tutkittiin, että tästä oli projekti tuolla Nottinghamin yliopistolla 10 vuotta sitten, julkaisi vuonna 2016 tuloksia. Ja ne kokeili valmistaa tätä ja totesi, että sillä on antibioottisia vaikutuksia. Eli kun se aikaisemmin on monesti naureskeltu keskiaikaiselle antiikin lääketieteelle, koska tämä on aikana ennen mikroskooppia ja ei ollut mitään tietoa esimerkiksi viruksien bakteerien olemassaolosta, mutta kumminkin ne on saanut valmistaa sellaista silmäsalvaa, mikä pystyi tuhoamaan tuollaisesta antibioottiresistentistä MRSA-bakteerikannasta aika ison osan, niin se on aika yllättävä tulos.
Toi on oikeasti hämmästyttävää. Ja varsinkin kun ajattelin, että siihen aikaan siis ajateltiin niin, että nämä sairaudet, niin niitä aiheuttaa muun muassa jotkut haltijat, madot ja käärmeet ja kääpiöt. Eli näin tieteellistä ajateltiin sen olevan. Mennään anglosaksikauden loppuun nyt. Eli anglosaksisen ajan viimeinen merkittävä erillinen kuningaskunta oli Wessex Etelä-Englannissa, joka on siis tuttu näille ihmisille, jotka ovat katsoneet The Last Kingdom-sarjaa tai lukenut Bernard Cornwellin kirjaa. 800-luvun lopulla Wessexia hallinnut kuningas Alfred Suuri, joka on mainittukin tässä, onnistui pitämään viikingit aisoissa. Onko Alfred Suuri, niin onko se anglosaksisen ajan kiiltokuva poika, Janne?
Kiiltokuva poika ehkä aikalaisille on ollut vähän vaikea, sitä on ehkä vaikea hahmottaa, koska ylipäätään se, miten tieto kulki silloin, on vähän toisenlaista kuin nykyään. Mutta hänestä on tullut vuosisatojen aikana eri tarkoituksia palveleva sankari ja ylipäätään anglosaksien yhteiskunnasta, jossa oli muun muassa omanlainen lainsäädäntö, joka edelleen näkyy joidenkin englanninkielisten maiden lakiperinteessä. Eli Alfredia nostettiin tällaisen kansakunnan sankarin rooliin, varsinkin viktorianaisen aikana 1800-luvulla. Ja sitten häntä on ehkä vähän pyritty unohtamaan, koska myöskin esimerkiksi Natsi-Saksassa germaanista perinnettä pyrittiin nostamaan esille ja hänet liitettiin siihen niiden sankarien joukkoon. Ja se ei tietenkään sitten toisen maailmansodan jälkeen enää ollut suinkaan mitenkään hyvä asia, että tällainen Englannin kuningas olisi myöskin tällainen germaani sankari, jota voidaan myöskin väärinkäyttää poliittisesti.
Niin, Heinrich Himmlerhän oli hyvin kiinnostunut näistä asioista aikoina. Ja saman tien ilmeisesti termistä anglosaksilainen, eli Anglo-Saxon, siitä tuli poliittisesti hyvin latautunut.
Joo, tuli. Ja myös, no silleen tavallaan ihan syystäkin, että se oli toisen maailmansodan jälkeen tällainen yhteisgermaanisuus ei ollut niin kovasti huudossaan, mutta myös Yhdysvalloissa 1800-luvulla niin se liittyy tällaisiin tiettyihin rasistisiin instituutioihin ja on se White Anglo-Saxon Protestants, että jos on valkoiset ja anglosaksitaustaiset protestantit on korkeammassa arvossa pidetty ihmisryhmä ja sitten jos on ei anglosaksinen protestantti ei ole yhtä korkealla tai jos on valkoinen ja muu, mutta ei ole anglosaksi. Niin, sekin on. Siitä on tosiaan viime vuosina niin väännetty aika lailla kättä, että anglosaksonismi Yhdysvaltain kontekstissa, niin siihen liittyy niin kuin aika tällaisia rasistisia perinteitä. Ja muun muassa niin, kun on tämä tällainen perinteinen International Society of Anglo-Saxon Studies, ISAS-järjestö päätyi muuttamaan nimeään sen takia, koska tämä asia nousi tapetelle tuossa 2010-luvun loppupuolella.
No jos niin tulenarka sana nykyään, niin jos haluaa puhua anglo-saksisesta aikakaudesta englanniksi, niin mitä termiä silloin käytetään?
Puhutaan esimerkiksi niin kuin Early Medieval England, mutta sitäkin
Varhaiskeskiajan Englanti,
mutta sitä voisi taas tavallaan syyttää anakronistiseksi siinä mielessä, että Englanti ei ollut olemassa ennen kuin ehkä ihan loppuvaiheessa. Et jos puhutaan niinku tämän kauden varhaisemmista vaiheista, niin voi se olettaa ehkä vähän liikoja, että se on se Englanti olemassa. Ja sitten mä muistan, mä olin kyllä tämän järjestön sähköpostilistoilla, kun asioista väiteltiin, niin esimerkiksi arkeologit muistuttaa, että jos on kaivetaan esiin jotain ruukkuja, niin kukaan ei tiedä, mitä kieltinen tekijät puhu. Että jos on niinku tietty tyylistä, voi sanoa anglosaksiseksi tyyliksi, mutta ehkä ne oli kelttiläisten kielten puhujia, jotka ne teki kuitenkin. Että ne ottanut vaan vaikutteita, niin se siihen liittyy niin kuin monia tällaisia ulottuvuuksia.
Mites nyt, onko mä ollut hirveän poliittisesti epäkorrekti tässä 39 minuutin ajan, että kun mä oon tässä puhunut anglosakseista, niin onko suomeksi ok sanoa anglosaksi?
Me kirjan tekijät olemme tätä keskustelleet aika pitkään. Tämän kirjan työnimi oli anglosaksien aarteita, ja kuten nyt huomataan, niin kirjan nimi on Kun miekat lauloivat muinainen englanti, kronikoiden, eeposton ja elegioiden kertomana. Eli otsikossa tätä sanaa ei mainita, mutta kyllä tässä kirjassa mainitaan sellainen asia, että Suomessa tämä asia ei liity tällaisiin esimerkiksi rotukeskusteluihin, joten olemme sitä jonkun verran käyttäneet kirjassa.
Ja pyrimme käsittelemään myös tämän niin kuin äärioikeistolaisen historian lyhyesti tässä viimeisessä luvussa, mikä kertoo anglosaksien jälkimaineista.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos Alfred Suuri tämän seurauksena ei enää näyttänyt niin puhtoiselta, hienolta kiiltokuvapojalta, niin oli tilausta uudelle sankarille. Ja sehän löydettiin tietenkin myös. Ja tämän uuden sankarin nimi oli kuningas Arthur, eli Arthur, tuttu nimi sekin. Mutta se, mikä mua häiritsee tässä tavattomasti toimittajana, on se, että eihän se ollut todellinen ihminen Arthur, vai oliko?
Kyllä, evidenssi on sen suuntainen, että vaikka on kovasti yritetty etsiä, niin ainakaan ihan tämän nimistä henkilöä ei löydy. Ja myöskin Arthurin legenda pyöreinen pöytinen liittyy muinaisenglannin kautta tai anglosaksin kautta edeltävään aikakauteen, eli kelttikauden loppuun. Ja siellä Arthurin ja hänen ritariensa viholliset olivat nimenomaan niitä angleja ja sakseja, jotka Brittein saarille tulivat. Eli tässä varsinkin viihteessä nämä asiat aika helposti sekoittuvat. Eli kuka tuli milloin ja kuka oli kenenkin vihollinen, se kyllä helposti hämärtyy. Jossakin tuoreehkossa elokuvassa esimerkiksi kuningas Arthurin ritarien vihamiehillä oli ranskalaiset nimet, kuten Henry ja Roger, ja tässä mennään sitten jo 600 vuotta pieleen tässä. Eli tällaisia anakronismeja kyllä löytyy aika herkästi. Mutta hänestä rakennettiin kyllä aika varhaisessa vaiheessa tällainen suuri sankari, jonka tarinan piirteitä moni tuntee usein ehkä viihteen kautta ja siinä mielessä epätarkasti.
Ja nyt kun mainitsit tuon elokuva ja viihteen, niin siis Antoine Fuquen ohjaama ja Clive Owenin ja Keira Knightleyn tähdittämä elokuva King Arthur vuodelta 2004, niin se on siitä erikoinen, että se oikeasti pyrkii palauttamaan Arthurin historiallisille juurilleen tämä elokuva. Että oletko nähnyt sen, Alto?
Joo, olen kyllä nähnyt. Ja
pystyit katsomaan loppuun?
Pystyin katsomaan loppuun saakka. Että se oli sellainen toimintapainotteinen visio Rooman vallan romahtamisen ajalta ja muuta. Mutta joo, jos puhutaan vielä tuosta Arthurin historiallisuudesta, niin on mahdollista, että on ollut joku Arthur-niminen, mutta ne on aika sellaisia kaoottisia, anarkistisia vuosisatoja silloin, kun Länsi-Rooma romahti ja ne lähteet on hiukan hataria. Ja just näistä muinaisenglanninkielisissä lähteissä ei mainita Arthuria sanallakaan, että ei ole minkäännäköistä mainintaa. Ja sitten siitä on myös samoihin aikoihin kirjoitettu sellainen kelttiläinen tai roomalaistaustainen munkki nimeltä Gildas, joka kirjoitetaan yhden saaran, jossa syytettiin roomalaisen Britannian romahtamisesta syntejä, jonka seurauksena sinne tuli näitä anglosaksisia barbaareja riehumaan. Niin hänkään ei mainitse Arthuria, vaan vasta walesiläiset lähteet joskus 300 vuotta myöhemmin mainitsee ensimmäisen kerran Arthurin. Ja se 300 vuotta on sellainen aika, että jos me mennään itse 300 vuotta taaksepäin, niin me ollaan jossain suuressa pohjansodassa ja isossa vihassa, ja se ei ole ihan niin kuin tälleen tuoreimmassa muistissa kenelläkään.
Ei varmastikaan. Näin siis sanoi Alpo Honkapohja, joka on englanninkielen lehtori Tallinnan yliopistossa sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopisto. Hänen lisäkseen sä on studiossa Janne Skaffari, joka on vanhempi yliopiston lehtori Turun yliopistossa. Nyt, jos ette tiedä, mistä puhumme vielä, niin puhumme siis anglosakseista ja muinaisenglannista ja miten paljon nämä näkyvät tänä päivänä. Mm, Niin, puhuimme siis kuningas Arturista äsken ja hänen pyöreän pöydän ritareistaan. Niin toinen yllättävä sankari, mikä on jotenkin kaivettu esille ja jollain tavalla pyritty liittämään tähän anglosaksiseen kauteen, vaikka hän eli ihan toisen aikakautena, on Robin Hood. Ja tätä mä en ymmärrä ollenkaan, niin kuin miksi.
Se on ihan mielenkiintoinen tarina. Hänen Robin Hoodin seikkailut, sikäli kun niitä oli, niin tapahtuivat kuitenkin muinaisen Englannin kauden jälkeen. Eli kaksi tällaista suurta tarinaperhettä, jotka ovat melkein kaikille tuttuja, eli Arthurin legenda ja Robin Hood ovat ikään kuin muinaisen Englannin kauden molemmin puolin. Robin Hoodin tarinat usein sijoitetaan 1100-luvun paikkeelle. Historiallisia aineistoja katsomalla ehkä sitten tämän tyyppistä toimintaa olisi pikemminkin seuraavalla vuosisadalla ollut enemmän, mutta ehkä tällainen tarina, missä on pahis, jota vastustetaan ja sitten sankari ryöstää rikkaat antaakseen köyhille. Sillä on ollut kaikupohjaa eri vuosikymmeninä, eri vuosisatoina, koska jo keskellä ja lopulla tätä tarinaa jaettiin ja kerrottiin. Ja tuntuu, että joka vuosikymmen edelleen tehdään yksi TV-sarja tai elokuva Robin Hood -aiheesta.
Kyllä, ja kuitenkin hän liittyy siihen Normanniajan alkuun, Juhanna Maattoman aikaan ja Richard ensimmäisenä. Niin, kyllä. Ja nyt mulla ajatus katkesi hetkeksi tässä. Kyllä. Joo, eikö mä mietin, eikö se ole hiukan ongelmallista, että jotkut fiktiiviset hahmot voi tavallaan niin kuin vuosisatojen kuluessa muuttua kansan ja jopa joidenkin tutkijoiden silmissä todellisiksi. Jos otetaan esimerkiksi vaikka nyt kuningas Arthur ja Robin Hood, niin kun, jos mä katson sitten tätä tilannetta tänä päivänä, niin voisiko sanotaanko 500-600 vuoden päästä tutkijat kuvitella, että James Bond on todellinen ihminen, historiallinen hahmo?
No ehkä tämä dokumentaatio meidän ajalta on silleen tarkempaa, mutta muuten kyllä, että jos se niin kuin...
Tarinoiden voima voi olla melkoinen.
Tarinoiden voima voi olla melkoinen, joo. Miksikäs ei?
No, ehkä tätä asiaa voi katsoa myös toisella tavalla, eli henkilö, joka kiinnostuu Arthurin legendasta tai Robin Hoodista, voi kiinnostua vaikkapa englannin keskiajan historiasta tai sen kielestä ja tiedämme kyllä tarinoita, että meidän alalle opiskelijaksi on päädytty sen takia, että on innostuttu keskeään tarinoista tai sitten Tolkienin kertomuksista, jos tietysti on paljon käytetty englannin keskiaikaa ja sen aineistoja.
Kiitoksia Janne. Tämä oli se toinen jättiläinen, mikä meidän pitää ottaa esille tänään, eli J.R.R. Tolkien, joka on saanut inspistä paljon muinaisenglannista, muun muassa Taru Sormusten herrasta ja myöskin Hobbitti-tarinansa. Miksi ja miten tämä muinaisenglannin ja Tolkienin yhteys näkyy?
Tolkienhan oli muinaisenglannin professori tuolla Oxfordin yliopistossa. Eli muinaisenglannin kielen ja kirjallisuuden opettaminen oli hänen varsinaista työtään. Hän oli myös filologia kiinnostunut laajalti monista eri kielistä, muun muassa suomen kielistä, mikä vaikutti yhteen haltiakielistä ja Walesin kielistä ja muuta. Mutta sitten varsinaista työsarkaani oli muinaisenglannin opettaminen. Ja tosiaan hän tunsi sekä kielen että tämän taruston silleen ihan läpikotaisesti, että siellä on tosi paljonkin vaikutteita, mitä se on ottanut erinäisistä teoksista.
No, Beowulf oli tuttua kauraa.
Joo, esimerkiksi Beowulfissa, niin se on 3 sellaista hirviöitä vastaan taistelemisepisodia. Näistä viimeinen, missä Beowulf on vanha mies, niin siellä on lohikäärme, joka herää maan uumenista. Ja se herää sen takia, koska joku varas on ryöminyt sinne aarekammioon ja varastanut sen hienon maljan. Niin tässä voi nähdä tiettyjä yhteyksiä Hobbit-teokseen esimerkiksi.
Tuttua juttua sieltä kyllä. Ja sitten tämä muinaisenglanti on myös läsnä kahden olennaisen keskimaan kansan nimissä. Ja Örkkihän on tämä loistava nimi, joka siis ilmeisesti tulee kuitenkin muinaisenglannin sanasta, joka tarkoittaa demonia.
Joo, se on joku demonihirviö, mikä esiintyy muutamassa eri tekstissä, muun muassa Beowulfissa.
Ja sitten nämä isot puut, jotka liikkuu, niin ne on enttejä.
Joo, ne on enttejä. Entti tarkoittaa jättiläistä. Ja muutenkin sanastosta löytyy niin kuin yllättävän paljon yhteyksiä. Esimerkiksi smeagan verbi tarkoittaa etsiä ja smeagol olisi niin kuin etsiä. Ja mitäs muuta? Fraud tarkoittaa viisasta.
Eli niin, smeagol oli suomeksi
klonkku.
Klonkku,
joo. Joo, löytyy tosi paljon sitten toi Rohanin kansa, Rohanin ratsastajat, niin nehän puhuu muinaisenglantia.
Ja hyvin, kyllä. Ja sitten kun puhutaan tästä muinaisenglannin kauden loppumisesta, lienee aikamoista liottelua sanoa, että muinaisenglannin kausi loppui kuin leikaten vuonna 1066, kun Wilhelm valloittaja saapui normanniensa kanssa ja voitti sitten Hastingsin taistelun ja valloitti koko maan.
Niin, tätä on pidetty tietysti Englannin keskiajan historian käännekohtana ja monella tavalla se onkin ehkä sitä käännekohdan korkeutta tai huippua on pyritty vähän tasoittelemaan, että monet ilmiöistä, jotka muuttuvat siinä vaiheessa, olivat jo käynnissä, mutta saattavat nopeutua sitten normaalivaloituksen myötä. Eli vuonna 1066 vuoden alussa viimeinen pidempiaikainen anglosaksi kuningas kuoli ja hänen jälkeensä ei jäänyt perillistä, joten oli epäselvää, kuka perisi Englannin kruunun. No, lankomies sen kruunun sitten otti ja hän ehti olla vajaan vuoden sitten kuninkaana, kunnes Normandian herttua Wilhelm voitti hänet siellä Hastingsin taistelussa lokakuun 14. päivä. Ja sen jälkeen Wilhelm normanneiden marssi Lontooseen ja hänet sitten jouluna kruunattiin Englannin kuninkaaksi. Ja siitä hetkestä eteenpäin pari vuosisataa Englannin kuningas oli myöskin Normandian herttua, eli Englannin valtaelitillä oli maita molemmin puolin Englannin kanaaliin.
Ja tämä lankomies, joka menetti maan, oli Harald nimeltään, ja suoratoistopalveluissa löytyy itse asiassa sarja siitäkin tällä hetkellä, eli kyllä tämä vaan selvästi kiehtoo suuria yleisöjä tämä aikakausi tässä. Mutta mitä tämä Normandian valloitus sitten loppujen lopuksi tarkoitti muinaisenglannin kielelle? Mihin suuntaan se lähti kehittymään?
Se on ollut erittäin merkittävä hetki sanaston kannalta, koska tämän valloituksen myötä englannin eliitti oli ranskankielistä. Ja kun eliitti puhui eri kieltä kuin kansa, niin vähitellen niitä sanoja alkaa sitten valua ikään kuin kansan suuntaan ja teksteihin. Eli tästä ajosta alkaa sellainen ranskankielisten lainasanojen vyöryksi kasvava ikään kuin tulo englannin kieleen. Samaan aikaan myös itse kirjoitettu kieli muuttui, kun englanti oli tällainen voimakkaasti taivutettu kieli, missä oli sijamuodot, substantiiveli ja niin edelleen, niin kaikki tämä alkoi vähentyä ja kulua, ne muuttui painottimiksi ja epäselviksi ne vokaalit siellä päätteissä, joten englanti alkoi menettää tätä taivutusmorfologiaan.
Voisiko sanoa, että se yksinkertaistui?
Se yksinkertaistui nimenomaan näistä muotojen suhteen. Samaan aikaan sitten taas sanajärjestys muuttui fiksatummaksi, koska piti tietää, söikö mies karhun vai karhumiehen, ja enää se sijamuoto sitä ei kertonut.
Siis muissa aikoina, että kuulleeni semmoista, että tämä muutos oli pikkusen sellainen, että kun tuli valloittajat sieltä Ranskasta, niin se vaikutus muinaisenglantiin oli vähän semmoinen kuin olisi yhtäkkiä keväinen ilma käynyt läpi tuon kielen, että siitä tuli vähän kevyempää ja ei niin raskassoutuista.
Tämä on aika runollinen näkemys siitä, koska toisen näkökulman mukaan voisi sanoa, että joku hieno perinteinen germaaninen kieli alkoi, jos sen tuhoutua, niin rappeutua aika radikaalista. Mutta kieltämättä tietenkin, kun sanastoon tulee ehkä sellaista manner-eurooppalaista makua esimerkiksi, ja ehkä lyhyet ja kömpelöt germaanisanat alkavat tippua pois käytöstä jossain määrin ja sitten korvautua lainasanolla, niin tällaista oli ehkä havaittavissa. Se tulahdus kyllä oli pikemminkin myrsky, jos ajatellaan englanninkielisiä tekstejä, koska normannivalloituksen alettua noin parin sataa vuoteen ei juuri kirjoitettu mitään uusia tekstejä englanniksi. Vanhoja tekstejä kopioitiin jonkin verran, koska esimerkiksi saarnoja tarvittiin edelleen kirkon käyttöön ja kesti sinne 1200 vuoden paikkeille, että alettiin kirjoittamaan jonkun verran sen ajan englannilla uusia tekstejä, kokonaan uusia tekstejä.
Voisiko olla kyse siitä, että ei enää ymmärretty niin hyvin sitä muinaisenglantia?
Tästä on juuri pitkälti kysymys. Eli sekä kieliopi että sanasto vaikutti kömpelöltä. Myöskin näitä kopioituja saarnoja sitten mukautettiin, kieliasua selkeytettiin. Ja sitten 1200 vuoden paikkeilla useampi kirjoittaja koki tarpeelliseksi kirjoittaa nimenomaan uskonnosta opiksi ja ojennukseksi kansan omalla kielellä.
Niin, näin päästään loppua kohti vähän tuohon alkupään saarnaan, tähän Wulfstanin saarnaankin, jonka hän tuossa piti ennen Normandien valloitusta, jossa hän ennusti aika pahojenkin aikojen käyvän tässä. Ja siis muinaisenglanti siis muuttuu Normandien tulon myötä. Ja silloin siitä tulee mikä, varhaiskeskiajan englanti vai
siitä
mikä?
Siitä tulee keski-englanti, ensin varhaiskeski-englanti keski-englanti niin, kyllä. Ja tietenkään muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä tai yhdessä sukupolvessa, eli noin 1100-luvun mittaan voi sanoa, että englannin kieli muuttui muinaisvaiheestaan tämän keski-englannin vaiheeseen. Ja se näkyy sitten kielen eri tasoilla, oikein kirjoituksessa, kieliopissa, sanastossa, ääntämyksessä myöskin.
Mitä kieltä sitten nämä suuret Chaucer ja Shakespeare puhui?
Chaucer vaikutti sitten 1300-luvun jälkipuoliskolla ja hänen kielensä on oikein tällaista, voisiko sanoa, parasta keski-englantia. Ainakin se on kaikkein laajimmin opetettu keski-englannin muoto ihan hänen oman kirjallisen maineensa vuoksi.
Kuinka paljon siinä on ollut kenties yhteyttä tai samanlaisuuksia tuo muinaisenglanti?
Sieltä löytyy aika paljon yhtäläisyyksiä, erityisesti kielioppisanojen kautta, koska ne muuttuvat huomattavasti hitaammin ja vähemmän, mutta toki tulee koko ajan uutta sanastoa nimenomaan Ranskan suunnasta.
No niin, kiitoksia oikein paljon teille Alpo Honkapohja ja Janne Skaffari. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kuulemme, miten Aino, Alvar ja Elissa Aalto pyrki suunnittelullaan korostamaan hyvinvointia. He ajatteli, että hyvinvointi syntyy tasapainosta ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välillä. Millä tavalla arkkitehtuuri ja muotoilu vastasivat tähän tarpeeseen? Ohjelman juontaa huomenna Pia-Maria Lehtola. Kiitos, kun kuuntelit tänään.